Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vse bližje smo zaprtju trgovin ob nedeljah, podporo napoveduje večina poslancev.
Javna obravnava predlaganih medijskih zakonov podaljšana, a je sporna tudi vsebina.
V Sloveniji je bilo še 19 na novo potrjenih okužb s koronavirusom, tudi v domovih za starejše.
Število okužb narašča na Hrvaškem in v Avstriji, preventivne ukrepe podaljšali v Italiji.
Inšpektorat za delo od razglasitve epidemije prejel za tretjino več prijav kot v enakem obdobju lani.
V mariborski stolnici so se duhovniki jubilanti zahvalili za dar svoje poklicanosti.
Vreme, danes plohe in nevihte v goratem svetu, jutri tudi druge po državi.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Zaprtje trgovin ob nedeljah tudi po normalizaciji razmer zaradi koronavirusa je vse bližje. Danes je o noveli zakona razpravljal odbor za gospodarstvo, jutri bodo končno besedo z glasovanjem imeli poslanci na izredni seji. Prispevek Roka Mihevca.
Glede na osnovni predlog Levice, ki je maja prestal prvo obravnavo v državnem zboru, bi bile med izjemami prodajalne do 200 kvadratnih metrov površine, ki so na bencinskih servisih, letališčih ter avtobusnih in železniških postajah. Zdaj so napovedali razširitev nabora izjem tudi na pristanišča, mejne prehode in manjše zasebne trgovine. Medtem ko je odbor za gospodarstvo predlog danes podprl, pa ga vlada po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca ne podpira, saj da zadnje gospodarske razmere terjajo tehten pomislek o tem, kako ohranjati delovna mesta in kako spodbujati nova.
V tem trenutku je torej po naši oceni ključno zagotoviti ponovni zagon gospodarstva.
Pred izredno sejo je svoj pogled na nedeljsko delo in težave, s katerimi se soočajo zaposleni, predstavil tudi Sindikat trgovine Slovenije, ki poslance poziva, naj po 17 letih od referenduma končno le podprejo zakon.
In ne nazadnje, da se potrdi to, kar so pokazale neodvisne ankete javnega mnenja, da so tako kupci kot tudi zaposleni soglašajo s tem, da se trgovine v nedeljo zaprejo.
Je povedal generalni sekretar Ladi Rožič, ki verjame še, da bo prevladala zdrava kmečka pamet. Po besedah Teje Korbar iz Sindikata delavcev Mercatorja, prosti dan med tednom ni enak prosti nedelji.
Ker nismo v službi varovanja življenja in lastnine in nam zato ni potrebno biti vedno na razpolago. Ker se tudi naše stranke strinjajo, da smo lahko zaprti, saj nihče še v zadnjih 3 mesecih ni umrl od lakote ali hodi na okoli gol, ker so trgovine v nedeljo zaprte.
Barbara Kranc iz Lesnine je poudarila, da je nedelja edini dan v tednu, ko bi lahko bili prosti in bi čas preživeli z družino.
Gre se za to, da smo izgoreli, gre se za to, da smo mame, da smo odšetje. Težko je razložiti otrokom, zakaj greš vsako soboto, zakaj greš vsako nedeljo v službo. Še težje je potem, ko si med tednom fraj, pa so naši starši, se pravi naši otroci, partnerji v službah. Še težje je zaradi tega, ker mi rabimo počitek. Mi ne moremo več.
Da trenutek za zaprtje trgovin ob nedeljah ni primeren, pa poudarja predsednica trgovinske zbornice Marija Lah. Opozarja predvsem na ekonomske posledice.
Zmanjšanje prihodkov, posledično seveda zmanjšanje priliva v proračun iz naslova davka na dodano vrednost, posledično zmanjšanje števila zaposlenih, posledično odliv kupne moči v tujino in pa, kar je prav danes na plačilni dan tudi vidno, zmanjšanje plač zaposlenih v trgovini.
Jutri bodo o zakonu glasovali poslanci na izredni seji. Podporo napovedujejo v Levici, LMŠ, SD, SAB, pa tudi 3 poslanci v Desusu in vseh 7 poslancev NSI. Tako da naj bi imel predlog podporo več kot 46 poslancev.
Parlamentarni odbor za kulturo je začel razpravo o spremembah medijske zakonodaje. Zahtevala jo je opozicija tako zaradi vsebine kot zaradi kratkega roka javne obravnave, a ta je zdaj podaljšan do konca avgusta. Medtem se v reprezentativnih sindikatih zavzemajo za umik medijske zakonodaje. Tone Gorjup.
Od zahteve za sklic izredne seje je minilo teden dni in v tem času, zlasti včeraj popoldne, se je marsikaj spremenilo. Koalicija se je dogovorila, da se javna obravnava predlogov novel treh medijskih zakonov podaljša do konca avgusta. Predsednica koalicijske Desus.
Mislim, da smo dosti dobro stvari argumentirali, da ta razprava rabi daljši rok in seveda daljše obdobje javne razprave, tako da v bistvu ni bilo partnera, ki se ne bi s tem strinjal.
Opozorila na izredno kratek rok za javno obravnavo so prihajala številnih strani. Za podaljšanje se je zavzel tudi predsednik države Borut Pahor. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je opozoril na pomen primerno dolge javne razprave, ker je pravica, ki je država ne bi smela zaobiti, ne v tem, ne v drugih primerih.
Hitro sprejemanje ali skrajšanje nekih javnih obravnav je ena izmed teh zadev, kjer se država ne drži tega, da je treba vključiti splošno javnost, da je treba vključiti strokovno javnost in zato je vsekakor z tega vidika za nas slabo, da rok za javno razpravo je tako kratek.
Na kratek rok obravnave so opozorili tudi v sindikalnih centralah, na katere so se včeraj obrnili sindikati, ki zastopajo zaposlene na RTV. Dotaknili pa so se tudi samih sprememb, ki jih je predlagalo Ministrstvo za kulturo. Zaradi njih so se zavzeli za umik medijske zakonodaje iz javne obravnave. Po besedah predsednika konfederacije Pergam Jakoba Počivavška gre med drugim za spremembe,
ki v znatni meri posegajo v področje financiranja RTV-ja, v tem v izvajanje kakovostne javne službe in pri takšnih posegih bi vsekakor moral biti postopek sprejemanja bistveno drugačen. Treba je vključiti vse deležnike, da imajo možnost sodelovati pri nastajanju takih predpisov in pri usklajevanju. Zato je bil naš poziv, da se te trije zakoni umaknejo nemudoma iz javne obravnave.
Kakšna bo usoda predlaganih sprememb medijske zakonodaje, bo bolj jasno po seji odbora za kulturo, ki se je šele začela. Dejstvo pa je, da so spremembe nujne in da so jih tisti, ki jih zakonodaja zadeva, usklajevali zadnji dve leti, a zaenkrat neuspešno.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 19 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo nekaj čez 1100 testiranj, hospitaliziranih pa 16 bolnikov s COVID-19. Ena oseba potrebuje intenzivno nego. Število okužb raste v nekaterih domovih za starejše, zdravstveni inšpektorat pa nadaljuje z nadzori. Andrej Šinko.
Med domovi za starejše imajo največ okužb v centru pri stanu Vipavi, kjer je skupno potrjenih okužb kar 24, od tega 15 pri stanovalci, druge pri osebju. V Hrastniškem domu starejših sta okužena dva oskrbovanca in 4 zaposleni. Včeraj so sicer največ okužb potrdili v Velenju, kar 5, še 2 pa sta bili potrjeni prav v Hrastniku. Župan slednjega Marko Funkel je pojasnil, da jih poslabšanje stanja zadnjih dni skrbi, a da so sprejeli vse potrebne ukrepe.
Skupaj z državo iščemo dodatne sile, predvsem gre za strokovne sodelavce doma starejših, za negovalke, ker ob 4 zaposlenih, ki so okužene v domu starejših, je neki delavk tudi na v karanteni, v izolaciji in žal naš dom skupaj z zdravstvenim domom trenutno s strokovnim kadrom ne more zagotavljati takšne oskrbe, kot bi si vsi skupaj želeli.
Je dejal Funkel in dodal, da so soočeni tudi z vnesenimi primeri v Hrastnik iz drugih mest. Zdravstveni inšpektorat pa medtem nadaljuje z nadzori spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V ospredju njihovega delovanja je nadzor nad spoštovanjem odločb o karanteni. Inšpektori pa posebno pozornost namenjajo tudi spoštovanju pravil v gostinskih lokalih, katere kršitve pa so najpogostejše.
Nezadosten razmik med posameznimi mizami v lokalu, neuporabo ali celo nepravilno uporabo zaščitnih mask, nedostopnost razkužil ali pa recimo že izpraznjeno plastenko z razkužilom, pa tudi neustrezna obvestila za goste ob vstopu v lokal in pa preveliko število gostov v premajhnih prostorih.
Je pojasnila zdravstvena inšpektorica Dejana Poca in dodala, da posameznike večinoma opozarjajo, v primeru kršenja karantene pa uvajajo prekrškovne postopke.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Letošnji duhovniki jubilanti so se dopoldne zbrali v mariborski stolnici pri zahvalni sveti maši. Predtem so pripravili tudi molitev za njem, zlasti za upokojenega nadškofa Franca Krambergerja, ki obhaja biserno mašo, pa tudi za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Alojzij Cvikl je povabil k otroškemu zaupanju in obračanju na Boga, kateremu se lahko približamo samo z odprtim srcem. Takrat se nam lahko Bog razodene kot dobri oče in nam pokaže, kako neskončno nas ljubi, ter nas uči, kaj je pravilno in kaj napačno, je dejal. Če vstopim v Božje življenje, sebe doživljam kot njegovega sina ali hčer, bližnjega pa kot brata ali sestro, je poudaril. Današnja družba pa je po drugi strani od Boga odtujena.
A na drugi strani smo priče, kako ta isti človek se bori s stresom, nervozo, depresijo. Zakaj? V srcu hrepeni po tistem miru, ki se ga v večini časa izogiba. Mir izraža človekovo notranjo držo, ko se človek sreča samim seboj. In na tej poti pride tudi do sreševanja svojim najglobjim skrivnostnim dnom. Z drugo besedo, tu lahko sreča Boga.
Človek odkriva, da miru in trdnosti sam od sebe ne more doseči. Samo z Jezusom lahko po besedah nadškofa Cvikla zaživimo drugačno življenje v svobodi Božjih otrok. V zahvali za zvesto služenje duhovnikov jubilantov je posebej izpostavil, da Gospod išče in nagovarja človeka predvsem preko duhovnikov, ki so se mu dali na razpolago za oznanjevanje evangelija.
Vsak izmed vas je v življenju doživljal lepe pa tudi težke trenutke. Vsi pa ste doživeli eno resnico, da Gospod ni samo tisti, ki kliče, ampak je tudi tisti, ki nam ostaja blizu. Da je tisti, ki nam daje tudi moč, da lahko skupaj z njim izpolnimo nam zaupano poslanstvo.
Vsakega od njih je nadškof Cvikl priporočil blaženemu škofu Slomšku.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje.
V Severni Makedoniji volijo na parlamentarnih volitvah. Po anketah bo izid tesen.
Šport, košarkarji CD-vite Olimpije bodo evropsko sezono začeli v Parizu.
Prometno-informacijski center.
Zastoj v obe smeri je zaradi del na regionalni cesti Trzin-Domžale-Krtina v Domžalah. Občasno zapirajo prodor karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Zaradi del je zaprta regionalna cesta Polica-Podtabor v Podbrezjah predvidoma do 12. avgusta. Obvoz je možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjetem samo med priključkoma Podtabor in Naklo. Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in nivoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 tonami v obe smeri. V času prometnih konic so možni zastoji.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Razmere zaradi novega koronavirusa se ne umirjajo niti drugod po svetu. Podrobneje Rok Mihelc.
Poglejmo najprej k sosednji Hrvaški, kjer so potrdili več kot 50 novih primerov okužb. Tam bodo zdaj ukrepili nadzor na avtobusnih postajah in v pristaniščih. Prevozniki naj bi namreč zanemarjali ukrepe o medsebojni razdalji potnikov, da bi jih lahko čim več prepeljali in tako več zaslužili. V Srbiji bodo zaščitne maske znova obvezne od petka. Prepovedano bo tudi zbiranje več kot 10 ljudi. Vsak dan 3 mestno število okuženih v zadnjih dneh potrjujejo v Bosni in Hercegovini. Danes kar 223 novih primerov, umrl je še en bolnik. Tudi v Avstriji so potrdili več kot 100 novih okužb. Medtem Italija podaljšuje številne ukrepe. Vsaj do konca meseca bo v javnosti obvezno nošenje zaščitnih mask in upoštevanje varnostne razdalje. Ker po besedah ministra za zdravje obstaja nevarnost nosa okužb iz tujine, bodo v prihodnje strogo nadzorovali prihode potnikov na letališčih in pristaniščih. V ZDA so včeraj potrdili več kot 63 tisoč novih okužb. Umrlo je 850 ljudi. Kritično je na jugu in zahodu ZDA, najbolj varna zvezna država pa ostajajo Havaji. Stroge ukrepe so znova uvedli v Hong Kongu, kjer velja prepoved druženja več kot 4 ljudi. V zadnjih tednih so zabeležili porast okužb in oblasti se bojijo, da se virus že širi med populacijo.
V Severni Makedoniji volijo na parlamentarnih volitvah. Glasovanje se je zaradi slabe epidemiološke slike začelo že v ponedeljek, volišča pa se bodo zaprla nocoj ob 21. uri. Tam veljajo strogi preventivni ukrepi za preprečevanje okužb. Več v prispevku Marcela Kreka.
Za 120 parlamentarnih sedežev se potegujejo kandidati 15 strank in koalicij. Parlament je bil spuščen že januarja, državo pa od odstopa Zorana Zajeva vodi tehnična vlada. Glavna tema tokratnih volitev je soočenje s koronavirusom. Začasni premier Oliver Spasovski, ki ga opozicija povezuje z Zajevom, je deležen kritik zaradi neustreznega ukrepanja ob epidemiji, ki je doslej v tej državi zahtevala skoraj 400 življenj, okužilo pa se je preko 8000 ljudi. Volivce skrbi tudi gospodarstvo in približevanje Evropski uniji, ki je zastalo, s tem pa odneslo takratnega premijeja Zajeva. Za zmago na volitvah se borita opozicijska konzervativna VMRO DPMNE Kristjana Micoskega in vladajoča socialdemokratska stranka SDSM bivšega premijeja Zajeva. Ankete napovedujejo manjšo prednost socialdemokratom, ki nastopajo v koaliciji z manjšo albansko stranko Besa. Prvič s premijskim kandidatom Naserjem Ziberjem nastopa glavna stranka makedonskih albancev Demokratična unija za integracijo DUJ Ali Ahmetija, ki računa na glasove albanske manjšine. Ta predstavlja skoraj četrtino prebivalcev, stranki pa napovedujejo skoraj 7% podporo. DUJ je že pred volitvami napovedovala, da se ne bo povezovala z nobeno od strank, če ne bo hotela za premijeja sprejeti njihovega kandidata Ziberja. Po oceni poznavalcev bo odločilnega pomena volilna udeležba. Leta 2016 je bila ta 67%, tokrat pa napovedujejo nekaj več kot 50%. Novi premijer bo verjetno Zajev, ki je bil premijer od maja 2017 do januarja letos, ali pa Micoski, ki je bil svetovalec premijeja za energetiko med letoma 2015 in 2017. Svoje glasove so sicer od ponedeljka že lahko oddali volivci okuženi s koronavirusom, tisti v samoizolaciji, kronični bolniki ter drugi ranljivejši prebivalci, danes pa se na volišča podajajo še ostali volivci. Prvi rezultati bodo znani v noči na četrtek.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju gradbeništva. Začelo bo namreč oceno ustavnosti 2. člena 3. protikoronskega zakona, ki pospešuje postopke za pridobivanje gradbenih soglasij in dovoljenj ter zaostrujejo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v teh postopkih. Inšpektorat za delo je od razglasitve epidemije COVID-19 13. marca prejel 2400 prijav na področju nadzora delovnih razmerij, kar je za približno tretjino več kot v enakem obdobju lani. O tem, na kaj se je nanašalo največ prijav, se je Alen Salihovič pogovarjal z inšpektorico, sicer vodjo območne enote Inšpektorata za delo Ljubljana, Alenko Fritz Kolbe.
Katere so najpogostejše kršitve, ki ste jih opazili inšpektori za delo vse od razglasitve epidemije do danes, gospa Alenka Fritz Kolbe?
Zdaj, z vidika nadzora, tako kratkem obdobju še nimamo konkretnih podatkov. Sicer v času od razglašene epidemije pa do zdaj smo prejeli okvirno 2400 vseh prijav na področju nadzora delovnih razmerjih. V primerjavi z obdobjem lani samo povem, da jih je bilo 1800. Nasplošno pa pojasnjujem, da je bilo največ prijetih prijav v zvezi z neizplačilom kriznega dodatka, enostranskim odrejanjem letnega dopusta in pa v zvezi z odpovedmi pogodb po zaposlitvi. Zdaj, pri samem nadzoru kriznega dodatka je šlo največkrat za neko nepravilno oziroma napačno interpretacijo intervencijske zakonodaje, nevednost mogoče tudi prijaviteljev glede dopustnega sorazmernega dela kriznega dodatka ali pa celo za zamik izplačila. Zdaj ugotavljamo, da je bil krizni dodatek večinoma izplačan, tako da nekih nepravilnosti za zdaj še niso bile ugotovljene. Glede ostalih zadev, kot so odpoved pogodbe o zaposlitvi, enostransko odrejanje letnega dopusta in skrajšan delovni čas, pa so postopki še v teku, tako da o končnih ugotovitvah še ne moremo poročati in prijave glede čakanja na delo na domu nismo prejeli veliko, zato obravnavale teh pa še ni zaključena.
Gospa inšpektorica, mogoče ob tem vprašanje, na katere težave pa inšpektori sicer naletite, ko ni epidemije?
Največ prijav je v zvezi z neizplačilom regresa, neizplačilom plač, tako da seveda tudi tukaj, tudi v času epidemije se to nekako vleče in se tudi na teh segmentih opažajo kršitve. Vsekako bi pa želela samo še podariti, da na spoštovanje določb intervencijske zakonodaje smo pozorni dejansko pri vseh nadzorih, tako pri izvajanju usmerjenih akcij, kot tudi pri upravljanju drugih inšpekcijskih nadzorov v celotnem letošnjem letu.
V epidemiji je bilo kar nekaj na panog precej prizadetih in na njih bo potrebno biti pozoren tudi v prihodnje. Tako je v pogovoru za Radio Ognjišče o tem, kakšno oceno bi dal slovenskemu gospodarstvu po prvem valu pandemije, dejal izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković.
Se je pa izkazalo, da so podjetja vsaj v večini kar dobro prenesla ta prvi udarec, seveda tudi v pomoči državnih ukrepov, ampak tudi tega, da so v zadnjih letih mnoga kar nabrala nekaj rezerve. Seveda je, ukolikor zadeve oziroma razmere ne bodo boljše, se bodo seveda težave podjetij stopnjevale in z tega zornega kota je nujno kar nekaj sprememb še narediti, verjetno bistveno olajšati in povečati možnosti za likvidnostna sredstva. To je edini večji ukrep, ki zaenkrat ni zaživel in je skrajni čas, da zaživi, kajti likvidnostne težave podjetij se bodo povečevale.
Kot enega od ukrepov, ki bi lahko pomagal gospodarstvu, bi bila tudi začasna zamrznitev dviga minimalne plače.
Zdaj pa je seveda vprašanje, ali v teh podjetjih, ki imajo manjšo dodano vrednost, tvegamo in imamo več brezposelnih v prihodnje leto, ker pomeni, da bomo izgubili vse tisto, kar smo zdaj za čakanje na delo po skrajšanem delovnem času dosegli, da je manj brezposelnih in da se za leto dve samo ta dvig zamrzne. Prav je, da se minimalna plača dvigne, ampak tako kot je predvidela, 1.1.2021 to lahko hud udarec za delovna mesta. Iz tega zornega kota mislim, da bi tudi tukaj morali nekaj storiti. Skratka, glede na razmere, ki so trenutno, ki se napovedujejo, bo treba še nekaj korakov storiti za to, da bomo to obdobje leta do dveh, ki nas očitno čaka, mogoče pa še kaj dlje, čim bolj mirno, koliko je seveda to mogoče preživeti.
Novković sicer pričakuje, da bo ne glede na vse državne spodbude v prihodnje vseeno prihajalo do odpuščanj. Več o tem pa v Mozaiku dnevam ob 18. uri. Zeleni Slovenije so v državni zbor vložili več kot 5000 podpisov podpore peticiji, s katero med drugim zahtevajo uresničitev pravice do pitne vode v praksi. Predsednik stranke Andrej Čuš je opozoril, da je stanje na področju oskrbe s pitno vodo zaskrbljujoče. Vpis pravice do pitne vode v ustavo leta 2016 pa je bil le floskula.
Takrat se je slovenska politika zavezala, da bo leto in pol potem izvedla uskladitev vse za področne zakonodaje in podzakonskih aktov. Zdaj zeleni imamo enake vatle do vseh in ugotovili smo, da se od takrat pa do danes na tem področju ni zgodilo nič, nobenih pozitivnih premikov, razen pač neke ekspertne skupine so podale mnenje.
Je dejal Čuš in dodal, da je v času pandemije zaznati povečan pritisk multinacionalk in tudi evropskih institucij na članice, da naj privatizirajo naravne vire.
CD-Vita Olimpija je dobila svoje nasprotnike v skupinskem delu evropskega tekmovanja Eurocup. To so francoski Nanter, turški Bursaspor, španska Gran Canaria, italijanski Trento in grški Prometeas. Zmaji bodo evropsko sezono začeli v Parizu 30. septembra, prva domačo tekmo pa bodo odigrali 7. oktobra proti Bursasporju. Atalanta slovenskega reprezentanta Josipa Iličiča je sinoči v 33. krogu italijanske serije A visoko 6-2 premagala Brešo. Blestel je Hrvat Mario Pašalić s hetrikom. Nogometaši iz Bergama so se tako vrnili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice, za vodilnim Juventusom pa zaostajajo 6 točk. Drevi se začenja 34. krog slovenske prve lige. Svojo tekmo bosta ob 18. uri v Ljubljani odigrala Maribor in Bravo. V drugi tekmi večera bo Celje v lovu na vodilne Olimpijo točke iskalo proti kranjskemu Triglavu. Srečanje se bo na stadionu Zdežele začelo ob 20.10. Ruski rokoborec Bijal Mahov in Iranec Komeil Gasemi bosta 8 let po olimpijskih igrah v Londonu prejela zlati kolajni. Rokoborca sta bila v Londonu leta 2012 tretja v kategoriji do 120 kg, a so kasneje zaradi pozitivnih dopiških testov diskvalificirali tako dobitnika zlate kot srebrne kolajne. Tako bodo prvič v zgodovini tega športa podelili dve zlati olimpijski odličji v eni kategoriji. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v goratem svetu bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Obetim, v petek bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno jasno 26, Murska Sobota in Novo mesto jasno 26, Maribor in Koper 24 stopinj, Tolmin 27, Trebnje in Kranj 25, Postojna, Vrhnika, Idrija in Slovenske Konjice ter Hrastnik 24, Mežica, Pohorje in Babno polje 21, Rateče in Lisca 20 in Kredarica zmerno oblačno 5 stopinj Celzija.
Vama povem, štivka ga ma.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ma?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Zastoj v obe smeri je zaradi del na regionalni cesti Trzin Domžale Krtina v Domžalah. Občasno zapirajo predor Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva, okrevanje gospodarstva po epidemiji se sploh še ni prav začelo, slovenska podjetja tako čakajo številni izzivi, o tem katerim je za Mozaik dneva, ki mu boste lahko prisluhnili ob 18. uri, spregovoril izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.